Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah rabbil alamin. Dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita akan melanjutkan pembahasan dari ayat-ayat hukum yang kita ambil dari kitab Al-Ihkam fi tafsir ayatil ahkam, yang kita ambil dari faedah yang disampaikan oleh Al-Allamah Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, begitu juga dengan gurunya yakni Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan yang mulia ini, sebagaimana disebutkan tadi oleh akhuna Al-Akh Ari hafizahullah, kita akan bahas tentang hukum sihir, ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan hal tersebut di surat Al-Baqarah ayat 102 yang insyaallah ta'ala kita akan membacanya, dan kita minta kepada Allah tentunya ilmu yang bermanfaat. Surat Al-Baqarah ayat 102. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wattaba'u ma tatlu asy-syayatinu 'ala mulki Sulaiman, wa ma kafara Sulaimanu, walakinna asy-syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra." يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ Yang artinya, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ Mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan, oleh setan-setan, ya, di masa kerajaan Sulaiman. Di masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka pun mengatakan bahwa Sulaiman mengajarkan sihir. Allah berkata, Allah berfirman, وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا Padahal Sulaiman tidaklah kafir, akan tetapi setan-setan itulah yang kafir. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ Mereka mengajarkan kepada manusia sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babil. Di negeri Babil ini, di daerah Irak. Ya. بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ Kepada Harut dan Marut. Kepada Harut dan Marut. Ini menunjukkan bahwa belajar dan mengajarkan sihir merupakan kekufuran. Kemudian, Allah berfirman, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حتى hatta yakula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan keduanya, yakni malaikat Allah Subhanahu wa taala yang Allah kirim ya di dunia di negeri Babil, keduanya tidak mengajarkan kepada siapapun ya, sehingga keduanya berkata innama nahnu fitnatun, sesungguhnya kami ini fitnah, kami ujian bagi kalian, ujian ya, fala takfur, janganlah kau kafir. Fayata'allamuna minhuma, kemudian mereka mempelajari dari keduanya ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi, apa yang bisa membuat pecah ya, membuat pisah antara seorang suami dengan istrinya. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah, dan mereka tidaklah sama sekali ya, artinya mereka sama sekali tidak bisa memudaratkan, memberikan bahaya, yakni membuat mudarat kepada siapapun kecuali dengan izin Allah. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum, mereka mempelajari sesuatu yang memudaratkan mereka dan tidak memberikan manfaat kepada mereka. Wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq, dan sesungguhnya mereka sudah tahu, mereka yakin ya, alimu, bahwa siapa orangnya yang menukar hal tersebut, yakni menukar sihir dengan kitab Allah, ma lahu fil akhirati min khalaq, maka tidak ada baginya di akhirat kelak dari khalaq, dari nasib ya, dari bagian. Wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum, wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum, amat buruklah ya, jahat dan buruk perbuatan mereka itu, yakni menukar dirinya dengan sihir ya. Lau kanu ya'lamun, sekiranya mereka tahu. Lau kanu ya'lamun, sekiranya mereka tahu. Jadi ini surat Al-Baqarah ayat 102 ya, berbicara tentang sihir. Dan kalau saya lihat dan saya baca dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ini banyak berhubungan dengan sisi bahasa ya, dari sisi i'rab. Dan kalau kita lihat kurang bermanfaat bagi mereka yang tidak atau belum bisa bahasa Arab ya. Oleh karena itu, karena banyak berhubungan dengan i'rab ya, saya langsung membaca faedah dari ayat yang mulia ini ya. Fawaid atau pelajaran yang bisa kita ambil dari apa yang kita baca dari surat Al-Baqarah ayat 102 adalah yang pertama ya, anna ta'alluma as-sihri wa ta'limahu kufrun ya, bahwa mempelajari sihir dan mengajarkan sihir ini kekafiran, bentuk kekafiran ya. Dan beliau berkata wa zahirul ayati annahu kufrun akbar, zahir ayat ini menunjukkan bahwa jenis kafirnya adalah kafir akbar. Kafir akbar ini kata beliau mukhrijun anil millah, yakni mengeluarkan, bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Karena ini didasari dengan apa yang Allah firmankan, walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra, akan tetapi mereka, yani syaitan-syaitan itu kafir, yang kafir itu syaitan-syaitan, mereka mengajarkan sihir kepada manusia Ini menunjukkan bahwa mengajarkan sihir dan belajar sihir adalah bentuk kekafiran. Dan kekafiran adalah kekafiran yang besar yang mengeluarkan orang dari Islam. Ya, artinya murtad, ya, keluar dari Islam. Ini hukum mempelajari ilmu sihir dan hukum mengajarkan ilmu sihir. Juga didasari dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَكُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Dan keduanya tidak mengajarkan kepada siapapun sehingga berkata, sesungguhnya kami ini ujian. Ya. Ujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala kirim malaikat, dua malaikat, ya, sebagai ujian. Ya. Yang berkata, jangan kau kafir. Jangan kau kafir. Ya. Kemudian penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau berkata, "Hadza fi ma idza kana as-sihru an tariqi asy-syayatin." Ya. Bentuk sihir yang dihukumi kufur, yakni kufur akbar, ini bentuknya adalah dari syayatin. Ini sihir-sihir yang dari setan-setan itu. Amma idza kana an tariqil adwiyati wal a'shabi wa nahwiha fa fi khilafun bainal ulama. Tapi kalau sihir yang perantaranya lah obat-obatan ya, dan yang semisalnya, ini ada perbedaan pendapat di antara ulama, ya. Kemudian beliau berkata, wa ikhtalafa al ulama rahimahumullahu hal tuqbalu taubatuhu aw la. Para ulama berbeda pendapat, ya, tentang tobatnya tukang sihir. Apakah diterima atau tidak? Ya. Dan beliau berkata, "Warrajihu annaha tuqbalu fi ma bainahu wa bainallahi 'azza wa jalla." Pendapat yang rajih, yakni pendapat yang unggul atau pendapat yang kuat, bahwa taubatnya diterima. Tapi fima bainahu wa bainallahi azza wa jalla, antara dirinya dan diri Allah azza wa jalla. Ya. Wa amma qatluhu fayurja'u fihi ila alqawa'idi asy-syar'iyyati wa ma yaqtadhihi ijtihadu al-hakim. Adapun membunuhnya, karena tukang sihir ya, itu dalam Islam hukumnya dibunuh. Ini permasalahan tentang hukumnya, ya. Adapun tobatnya tadi, pendapat yang kuat kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah adalah diterima antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala kalau betul-betul bertobat, karena Allah Subhanahu wa ta'ala Maha penerima taubat. Adapun tentang apakah tukang sihir itu dibunuh atau tidak, maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan hal itu dikembalikan kepada kaedah-kaedah syariat dan juga kepada ijtihadnya hakim. Ya, ijtihadnya hakim. Ya. Jadi wa ma yaqtadhihi ijtihadu al-hakim. Jadi bagaimana hakim melihat dan menurut kaidah syariat apakah dibunuh atau tidaknya. Ya. Nah, ini faedah yang pertama yang bisa kita baca dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ya. Jadi ayat yang mulia ini menjelaskan bahwa belajar sihir dan mempelajarinya ini kufrun, ya, merupakan kekafiran. Dan zahir dari ayat ini menunjukkan bahwa kafirnya adalah kafir yang besar, kufrun akbar, yang mengeluarkan seseorang dari millah, mengeluarkan seseorang dari Islam. Ini faedah yang pertama. Oleh karena itu, maka ya, hendaknya sebagian mereka yang belajar sihir, ya, atau mengajarkan sihir, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum terlambat. Ya. Karena belajar sihir dan mengajarkan sihir ini merupakan dosa dan hukumnya haram. Ini yang pertama. Ya. Faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari apa yang kita baca dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat Al-Baqarah ayat 102 adalah Syekh berkata, "Anna Allah Ta'ala qad yuyassiru asbabal ma'siyati fitnatan lin-nasi, ay ibtila'an wa imtihanan." Ini sangat penting sekali. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala qad yuyassir, ya, terkadang memberikan kemudahan. Ya, memberikan kemudahan kepada orang, ya, memberikan kemudahan kepada sebab-sebab maksiat sebagai fitnatan linnas, ujian bagi manusia, imtihan, ibtilaan wa imtihanan. Terkadang manusia diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan maksiat, ya, ini. Dan tentunya jangan senang manusia kalau diberikan kemudahan dekat-dekat dengan maksiat. Karena apa? Ini merupakan ujian. Ini merupakan ujian. Yang bisa kita ambil atau syahid dari apa yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin dari faedah ini, terambil dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wama unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut," dan apa yang diturunkan kepada kedua malaikat di negeri Babil, yakni Harut dan Marut, "Wama yu'allimani min ahadin," dan keduanya tidak mengajarkan kepada siapapun sehingga berkata, "Sesungguhnya kami ini ujian." Ya. Nah, ini adalah syahid bahwa terkadang orang dimudahkan dekat-dekat dengan maksiat. Ya. Dan itu merupakan ujian. Artinya apa? Kalau sekiranya dia, ya, melakukan perbuatan maksiat itu, maka tidak aman dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau tidak melakukan perbuatan maksiat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan rahmat-Nya. Allah berfirman, "Fa iyyaka iyyaka idza tayass Syekh Utsaimin berkata, ya, Syekh Muhammad Sulaiman berkata, "Fa iyyaka iyyaka idza tayassarat laka asbabul ma'siyati an taf'alaha." Hati-hati, kata Syekh Utsaimin, ya. Hati-hati, ya. Engkau harus hati-hati apabila mudah kau dimudahkan, ya, dengan sebab-sebab maksiat. Jangan sampai kau melakukannya. Ya. "Wadhkur qissata bani Israila hina hurrima 'alaihim as-saydu yawm as-sabti." Ya'ni sayd al-bahri. "Falam yasbiru hatta tahayyalu 'ala saydiha yawm as-sabt." Ingatlah, kata beliau, kisah dari Bani Israil ketika diharamkan. Ya, ketika mereka diharamkan untuk berburu, ketika mereka diharamkan untuk menjala ikan di hari Sabtu, ya, Saydul Bahar, ya, memancing, menjala ikan, mengambil ikan di laut. "Falam yasbiru," dan ternyata mereka tidak sabar, sehingga mereka mau berbuat hila, berbuat, istilahnya, tipu muslihat, ya, tahayyalu, berbuat hila untuk mengambil ikan-ikan di hari Sabtu tersebut, ya. Kemudian Allah katakan tentang kepada mereka, "Kunu qiradatan khasi'in," jadilah kalian, yakni monyet-monyet yang hina, ya. Dan tentang hal itu Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat, yakni Al-A'raf. Bisa para pendengar dan para pemirsa buka surat Al-A'raf ayat 163, ya, dan sampai 165, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang keadaan mereka di waktu itu dimudahkan yakni berbuat maksiat, diuji dengan larangan. Larangan mengambil ikan atau mancing atau menjala di hari Sabtu. Yang diuji di hari Sabtu itu ikan justru pada ngapung di atas. Selain hari Sabtu itu tidak ada. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahri idh ya'duna fis sabti idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syurra'a wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun." Allah berfirman, "Was'alhum," dan tanyalah kepada mereka tentang sebuah negeri, anil qarya, tentang sebuah negeri, allati kanat hadiratal bahr, yang negeri itu berada di pinggir laut, ya, di perpantaian, ya, di pinggir laut, dekat laut. Idh ya'duna fis sabt, apa yang mereka lakukan? Penduduk negeri tersebut, kata Allah, ya'duna fis sabti, mereka melampaui batas di hari Sabtu. Mereka melakukan maksiat di hari Sabtu karena mereka tidak sabar dengan larangan Allah. Allah larang mereka di hari Sabtu untuk menjala ikan. Menjala ikan. Tapi dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikan-ikan itu pada ngapung di atas. Ini ujian dari Allah. Ittatihim hitanuhum yawma sabtihim syurra'a wa yawma la yasbituna la ta'tihim. Allah berfirman, ketika ikan-ikan itu datang pada mereka di hari Sabat, ya, syurra'a, dalam keadaan mengapung-ngapung itu ikan, syurra'a. Tetapi wa yawma la yasbituna la ta'tihim. Selain hari Sabat, selain hari Sabtu, mereka tidak datang. Ikan-ikan itu tidak ngapung. Ini ujian yang nyata. Allah Subhanahu wa taala sengaja menguji mereka itu. Ya, menguji apakah sabar atau tidak. Dan mereka tidak sabar. Ya. Sebagian besar mereka atau sebagian mereka tidak sabar. Allah berfirman, "Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun." Demikianlah kami uji mereka dengan sebab kefasikan mereka. Kita lanjutkan supaya sempurna maknanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz qalat ummatun minhum lima ta'idzuna qauma Allahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum adzaban syadida. Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun." Di ayat selanjutnya Allah berfirman, dan ingatlah ketika sebagian umat, ada sekelompok umat dari mereka, berkata, ini berkata kepada orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, orang-orang dari kalangan Bani Israel yang mencegah kemungkaran itu. Lima ta'idhuna qawma, kenapa kalian menasihati satu kaum yang Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan mereka dan mengazab mereka? Qalu, mereka menjawab, ma'dziratan ila rabbikum, agar kami memiliki alasan, ya, memiliki alasan kepada Rabb kalian. Wa la'allahum yattaqun, dan mudah-mudahan mereka bertakwa. Ya, jadi ada tiga kelompok, ya, tiga kelompok di umat itu, ya, di Bani Israel itu, ada yang melakukan kemaksiatan dan Allah mudahkan sebab-sebab maksiat itu mereka lakukan. Yang kedua adalah kelompok yang diam, ya, tidak maksiat juga tidak melarang mereka. Dan yang ketiga adalah kelompok yang melarang mereka. Kelompok yang melarang mereka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian di ayat yang ke-165 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma nasu ma dzukkiru bihi." Maka ketika mereka lupa, ya, dari apa yang mereka itu diperingatkan dengannya, ya, dari peringatan, ya, Kemudian Allah berfirman, "Anjaynal ladzina yanhauna 'anil su'." Maka kami pun, kata Allah, menyelamatkan orang-orang yang melarang mereka dari berbuat keburukan. "Wa akhadhnal ladzina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun." Dan kami mengazab orang-orang yang zalim dengan azab yang keras dengan sebab perbuatan fasik mereka. Ya. Dijelaskan bahwa mereka menjadi kera, ya, dan menjadi babi-babi. Ya. Kemudian mereka pun meninggal. Ya. Mereka pun mati setelah 3 hari. Dan orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar diselamatkan oleh Allah. Kemudian orang-orang yang kedua, ya, itu ulama, sebagian ulama menjelaskan mereka pun ikut kena azab. Wallahu a'lam. Ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwa Allah Subhanahu wa taala terkadang memudahkan kepada seseorang sebab-sebab maksiat. Jadi mudah dia melakukan maksiat maksudnya. Diberikan sebab-sebabnya atau dimudahkan sebab-sebabnya. Ya. Dimudahkan wasilah-wasilah untuk melakukan maksiat. Wal'iyadzu billah. Ya. Dan hati-hati, kata Syekh Utsaimin, ya, nasihat dari ulama, apabila kita dimudahkan sebab-sebab maksiat tersebut. Ya. Karena ada sebagian orang susah melakukan maksiat. Ada sebagian orang wasilah-wasilah untuk melakukan maksiat itu sangat mudah sekali. Dan orang yang tidak sabar, maka nasibnya seperti Bani Israel. Ya. Bani Israel dimudahkan berbuat maksiat, mereka enggak sabar. Nah, dibandingkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syekh Utsaimin berkata, "Wa dzkur qissata ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hina ibtalahum Allahu azza wa jalla wa hum muhrimuna bis-saydi tanaluhu aydihim wa rimahuhum falam yuqdim ahadun minhum alaihi hatta yatabayyana laka hikmatullahi tabaraka wa ta'ala." في تيسير أسباب المعصية ليبلو الصابر من غيره. Luar biasa penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ini penjelasan yang luar biasa. Kita lihat, kata beliau, dan ingatlah kisah dari para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka ihram. Dan kita tahu bahwa di antara larangan ihram adalah yakni berburu. Ya. Dilarang bagi yang ihram berburu. Ya, berburu di darat ini tentunya. Dan ajibnya mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, adalah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun dijelaskan bahwa buruan-buruan itu, ya, sangat mudah didapat, ya, sangat mudah didapat, diperoleh dengan tangan-tangan dan tombak-tombak mereka, ya, dengan tangan-tangan dan tombak-tombak mereka yang sebelumnya tidak seperti itu, yang sebelumnya tidak seperti itu, ya, tidak ada satupun dari mereka, kata Syekh Utsaimin, falam yuqdim ahadun minhum alaihi, ya, tidak ada satupun dari mereka yang melakukan perburuan, ya, sehingga jelas bagi engkau hikmah Allah tabaraka wa taala dalam yakni taysir, memudahkan sebab-sebab maksiat kepada sebagian orang, ya, supaya Allah Subhanahu wa taala menguji mana yang sabar dari mana yang tidak sabar. Dan tentang hal itu bisa para pemirsa dan pendengar, yakni lihat di surat Al-Maidah ayat yang ke-93. Ya. bagaimana para sahabat Rasul kita sallallahu alaihi wasallam diuji dengan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, la yabluwannakumullahu bisyai'in minas saydi tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib." فَمَنْ اِعْتَدَى بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Ya, artinya, wahai orang-orang yang beriman, لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَحُكُمْ. Sungguh-sungguh, Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kalian dengan hewan buruan yang dengan mudah kalian peroleh dengan tangan dan tombak-tombak kalian. Liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib, supaya Allah tahu siapa yang takut kepadanya bil ghaib meskipun dia tidak melihatnya. Kalimat bil ghaib tafsirannya ada dua. Tafsirannya seperti yang disebutkan dalam terjemahan tadi, yakni walaupun dia tidak melihat Allah, tetapi orang yang imannya kuat, walaupun tidak melihat Allah, dia yakin bahwa Allah melihatnya. Ya. Tafsiran yang kedua, ya, dari man yakhafuhu bil ghaib adalah bahwa orang yang tidak melakukan maksiat, ya, ketika dia tidak dilihat oleh manusia, hal ghiyabihi anin nas. An yakuna kata Syekh Utsaimin fi lailin aw fi dhilli syajarah. Kasih contoh misalkan di malam hari orang yang pada tidur, ya, sendiri, itu ujian. Ujian manusia tidak melihat, ya. Atau ketika sendiri, ketika di bawah pohon, ya. Ketika tidak ada orang, ya. Ketika di tempat-tempat yang sepi, ya. Nah, itu ujian. Karena kata Syekh Utsaimin, ada sebagian manusia yang dia menampakkan rasa takutnya kepada Allah di tengah-tengah manusia, di halayak ramai, ketika manusia melihat. Ya. Nah, yang mendapatkan pujian yang bukan yang seperti itu. Yang mendapatkan pujian dari Allah adalah orang-orang yang bisa menahan diri dari perbuatan maksiat ketika tidak ramai, ketika tidak dilihat manusia, ketika menyendiri. Allah berfirman di surat Al-Mulk ayat 12, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum magfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka dalam keadaan sendiri, ya, bagi mereka ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mereka akan mendapatkan pahala yang besar, ajrun kabir. Ya. Oleh karena itu, bagi siapapun, ya, kita harus hati-hati apabila dimudahkan, yakni hal-hal maksiat, ya, dimudahkan dan sangat mudah dari sebab-sebab maksiat, untuk berhati-hati karena itu adalah ujian, karena itu adalah ujian. Dan orang yang bisa meninggalkan maksiat, kata ulama, ya, yang Allah mudahkan maksiat itu datang kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan ganti dengan yang lebih baik darinya. Ya. Bisa kita lihat kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam di mana sebab-sebab maksiat itu mudah. Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam masih muda. Jauh dari tempat tinggalnya, jauh dari kampungnya. Kemudian yang mau kepada Nabi Yusuf adalah tuannya, yakni wanitanya. Tuan, ya. Kemudian ditutup pintu, wa ghalaqatil abwab. Al-abwab jamak dari bab, dan jamak ini kata Syekh Utsaimin, al-abwab lebih dari dua tentunya, di kamar yang paling dalam, dan kamar itu tertutup dengan banyak pintu. Dan kalimat ghalaqat, kalau kita belajar ilmu sharaf, itu wajahnya fa'ala, yufa'ilu, taf'ilan, ghalqa. Ini menunjukkan taksir, banyak, menutup, ya, pintu-pintu ditutup. ya, agar tidak ada yang lihat, ya, untuk berbuat maksiat. Tapi Allah Subhanahu wa taala, ya, menolong Nabi Yusuf. Nabi Yusuf karena keikhlasan Nabi Yusuf tidak mau berbuat maksiat, ya. Dan Allah pun berikan karunia yang sangat besar kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam, ya. Nah, ini. Jadi ini faedah yang besar yang bisa kita ambil, ya, fikih yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala terkadang yuyassir asbab al-ma'siyati fitnatan linnas, yakni memberikan kemudahan, ya, bersebab-sebab kemaksiatan untuk manusia, ya. Jadi ada sebagian kita atau kita dimudahkan misalkan untuk melakukan maksiat, maka kita hati-hati, ya. Jadi, terkadang seseorang dimudahkan untuk melakukan maksiat, wasilahnya dimudahkan, ya. Ini hati-hati. Nah, dan ada dua contoh yang baik yang bisa kita jadikan sebagai renungan, ya, kemudian bisa kita jadikan sebagai pelajaran. Ketika dimudahkan oleh Allah sebab-sebab maksiat dan tidak sabar, nasibnya seperti Bani Israel, mendapatkan kesenangan sementara, setelah itu Allah binasakan. Dan ini salah satu dalil dari istidraj, dari dalil istidraj. Artinya apa? Istidraj itu diundurnya azab, diulurnya azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diulurnya azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan rizki, dimudahkan segala-galanya, tapi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia berkata, saya makan riba, tapi saya enggak sakit-sakit kok. Saya enggak diazab oleh Allah, misalkan begitu. Ingat, ini istidraj. Ya. Dimudahkan hidup oleh Allah, tapi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang berkata, saya maksiat, saya minuman keras, saya judi, saya maksiat, tapi tidak diazab kok. Ini istidraj. Jadi ini istidraj. Ya. Ingat. pernah waktu saya kuliah, salah satu dosen, ya, memisalkan dengan perumpamaan istidraj itu seperti perangkap, ya, tentu walillahil matalul a'la. Antum kita tahu, ya, ketika tikus, ya, itu dia jalan cari makanan, kemudian lihat ada kotak di dalamnya ada makanan yang lezat, daging atau semisalnya, ya, makhluk yang enggak ngerti ini, ya, dia mendatangi makanan tersebut, kemudian apa yang dilakukan? Dia makan. Jadi dia tahu setelah makan, cepret. Nah, itu. Itu saat kebinasaannya. Ya. Demikian juga istiraj. Diulur sampai saatnya datanglah azab Allah Subhanahu wa taala yang membuat seseorang yang bermaksiat itu menyesal. Ya. Nah, ini istidraj. Jadi diulur. Terkadang orang diberikan sebab-sebab maksiat. Nah, contoh yang kedua yang lawan dari yang pertama, ya, yang bisa menjadi renungan buat kita, apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, contoh dari para sahabat Rasul kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dimudahkan, ya, untuk berburu yang mudah ditangkap oleh tangan-tangan dan mudah ditangkap oleh ombak-tombak. Ya. Nah, ketika ihram. Tapi mereka sabar, menahan diri. Falam yukdim ahadun minhum alaih. Tidak ada satupun yang berani melakukannya, yakni melakukan berburu. Padahal mereka mau, tapi mereka bertahan. Karena ini adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah puji mereka. Allah beri keberkahan kepada mereka, Allah kasih rahmat kepada mereka. Inilah para sahabat Rasul kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kisah yang lain adalah kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam. Oleh karena itu, Syekh Muhammad bin Shalih berkata, "Walihadza kana al-insanu idza tuliya bi taysiril ma'siyati lahu wa tarakaha lillah, awadahu Allah taala khairan minha." Oleh karena itu, seseorang apabila diuji dengan dimudahkan maksiat, kemudian dia tinggalkan karena Allah, maka Allah ganti dengan yang lebih baik. Ya, ini untuk semua hal. Ya, untuk semua hal. Untuk siapapun di antara kita dalam semua hal. Ya, kalau meninggalkan sesuatu karena Allah, ya, tinggalkan maksiat karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Yang ketiga, dan saya cukupkan di hari ini, yang ketiga ya, di antara faedah dari ayat ini adalah annahu yajibu 'ala al-insani an yansaha lin-nas wa in awjaba dhalika i'radahum anhu. Diqaulihi ta'ala wa ma yu'allimani min ahadin hatta yakula innama nahnu fitnatun fala takfur. فإذا كانت عندك سلعة رديئة وأراد أحد شراءها يجب عليك أن تحذره. Wajib bagi seseorang untuk memberikan nasihat kepada manusia walaupun hal tersebut membuat mereka berpaling. Dasarnya adalah apa yang kita baca dari ayat tadi surat Al-Baqarah 102, di antaranya yang menjadi syahid adalah kalimat wa mayu'allimani min ahadin. Mereka berdua tidak mengajarkan kepada siapapun sehingga mereka berkata bahwa kami ini adalah fitnah, ujian. Fala takfur, jangan kufur. Dikasih tahu, diberikan nasihat. Oleh karena itu, ya, penerapannya ya untuk orang yang berdagang misalkan. Kalau memiliki barang yang jelek, ya, kemudian ada seorang yang ingin membelinya, maka hendaknya dia atau wajib bagi engkau untuk bagi yang menjual untuk apa? Untuk memberikan keterangan, memberikan tahdzir, yakni peringatan. Nah, ini saja yang bisa kita bahas. Insyaallah taala kita akan lanjutkan ya, pelajaran-pelajaran dari ayat ini di pertemuan berikutnya. Yani, dan luar biasa pelajarannya, ini sangat bagus sehingga sayang-sayang kalau misalkan kita baca dengan cepat ya, karena banyak ilmu yang bisa kita ambil dari yang disampaikan oleh ulama tentunya ya, tentunya bermanfaat untuk kita, nasihat untuk kita, dan mudah-mudahan kita bisa yakni mengamalkan ya dari apa yang kita dapatkan dari yang kita baca ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita ya untuk sekali lagi mengamalkan ilmu kita. Nah, wallahu a'lam bissawab.
Tayyib Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan untuk kami di kesempatan kali ini. Selanjutnya kami mengundang Khatul Islam yang ingin bertanya, kami tunggu di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Silakan, kami tunggu Anda bertanya di line telepon, sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini, di mana?
Dengan Abu Wais di Pelitoli, Sulawesi Tengah.
Silakan Bapak pertanyaannya.
Ya, jadi begini Pak Ustaz, ya. Ini dulu pernah mendengar cerita bahwa dulu itu waktu zaman tentara gerombolan istilahnya DIPI,
iya,
itu mereka dulu katanya ada pernah menyimpan benda-benda berharga untuk apa pembekalan dari perang mereka. Nah, ini cerita dari teman yang bapaknya seorang tentara dulu yang datang menumpas itu. Jadi saya ini tidak, saya mau cari tahu itu benda itu di mana. Terus saya cerita sama teman, teman ini ajak saya ke seorang dukun gitu yang bisa melihat itu, bisa. Tapi sebenarnya saya tidak percaya sama hati, tapi saya ikut juga pergi. Nah, sudah itu seorang pun ini menerangkan seperti ini. Nah, tapi begitu kita pergi cari gitu, sudah jalannya apa yang disampaikan dukun ini, saya sebenarnya saat ini merasa seperti berdosa sekali. Berdosa, saya merasa berdosa. Tapi dalam hati sebenarnya saya juga tidak percaya. Sekarang saya ingin tanyakan Pak Ustaz gini, apakah saya ini termasuk sudah syirik? Sampai saat ini apakah dosa saya ini tidak bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Iya. Makasih Pak Ustaz.
Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Terima kasih kepada Bapak dari Toli-Toli ya, yang menyampaikan pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi antum dan berkahi kita semua. Baik. Tentunya mendatangi dukun ini dosa besar. Ya. Masuk kepada kesyirikan. Karena Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi arraf atau dukun, ya, peramal atau dukun atau istilahnya orang pintar, ya, kemudian membenarkan ucapannya, maka dia telah kufur dari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada keterangan yang lain dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, ya, barang siapa yang bertanya kepada dukun tentang sesuatu, ya, tapi tidak membenarkan, ya, maka sholatnya selama 40 hari tidak diterima. 40 hari atau 40 malam tidak diterima. Ya. Tetapi tidak boleh kita tinggalkan sholat. Ya. Ini hukum. Orang yang mendatangi dukun, bertanya kepada dukun tentang sesuatu, walaupun dia tidak membenarkan dukun tersebut, sholatnya yang 40 hari itu tidak diterima. Ya. Tapi jangan sampai tidak sholat. Ya. Tapi yang kedua ini belum kufur. Ya, tidak keluar dari yakni Islam, ya, tetap sholat, dan walaupun dihukumi sholatnya tidak diterima, karena kalau misalkan meninggalkan sholat lakukan dosa yang lain, ya, lakukan dosa yang lain. Nah, kembali ke permasalahan tadi, ya, saya tidak bisa menghukumi Bapak kufur karena memang Bapak tidak meyakini bahwa dukun itu apa bisa memberikan manfaat atau mudarat, bisa melakukan menghabarkan atau tidak meyakini bahwa dukun itu mengetahui sesuatu, ya. Tetapi ini maksiat, perbuatan dosa dan dosa besar, ya. Apalagi bisa menyeret orang lain, kan? Ya, dengan ikutan kita telah melanggar, ya, banyak hal dalam ajaran Islam, diantaranya adalah enggak boleh kita saling ta'awun dalam dosa. Allah perintahkan untuk ta'awun dalam kebaikan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Allah katakan wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan, ya. Maka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Allah sebutkan dalam surat Az-Zumar bahwa Allah Subhanahu wa taala rahmatnya sangat luas, ya, dan Allah mengampuni semua dosa, ya. mengampuni yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah itu mengampuni semua dosa selama belum mati. Ya, ya, selama belum nyawa di tenggorokan, ya. Ketika bertobat, ya, apapun dosanya maka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Ulama mengatakan walaupun dosa syirik, ketika orang itu tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat tobat yang benar, tobat nasuha, penyesalan didasari dengan ikhlas penyesalan dan berazam untuk tidak kembali lagi kepada perbuatan maksiat tersebut, ya. Kemudian isi hari-harinya, ya, dengan amal soleh, ya. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan amal soleh bisa menggugurkan perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa, ya. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, terima kasih atas jawabannya. Kami akan bacakan dari pesan singkat Umu Rashid di Cikarang yang bertanya sebagai berikut, Ustaz. Ustaz, rajah itu apa dan dampaknya apa saja? Cara menghancurkannya bagaimana? Karena di rumah bapak saya terdapat rajah-rajah yang beliau gantung di dalam rumah. Nah, bagaimana cara menasihati orang tua saya yang seperti ini, Ustaz?
Iya, barakallahu fiik. Apakah rajah itu? Rajah sendiri saya tidak tahu. Ya, rajah itu saya tidak tahu. Dan saya pernah belajar sedikit, tapi bukan untuk itu, ya. Ketika belajar tentang huruf-huruf huruf-huruf abjad, ya. Itu huruf-huruf abjad kata ulama, ya. Yang setelah seorang belajar biasanya diturutan tuh di juz amma itu di belakang ada namanya huruf-huruf abjad, ya. Itu ada dua fungsi, ya. Fungsi yang pertama kata ulama untuk aturan hisab, untuk aturan hisab. Hisab ini untuk menghitung. Jadi huruf alif, ba, jim, dal itu ada rumusnya dan seterusnya, ya. Dan saya sebutkan di depan-depan kitab tajwid, ya. Ini boleh. Tapi yang tidak boleh itu dengan abjad-abjad tersebut, ya, sebagai wasilah untuk mempelajari ilmu seperti itu, ya, semacam mujarabat gitu kan, ya. Dan itu tidak boleh, hukumnya haram, ya. Kalau misalkan rumus-rumus tersebut untuk memanggil jin, kan, rumus-rumus tersebut untuk memanggil jin, ya, dengan huruf-huruf Arab, ya, kemudian ada hitungannya dan seterusnya, ya. Ini tentunya ada tingkatannya, tidak bisa kita hukumi langsung kufur, minimalnya yakni maksiat, tapi masuk perbuatan yang keliru, yang salah dalam Islam. Tapi kalau manggil jin, kemudian berbuat syirik, maka na'udzubillah. Artinya, kita tidak bisa langsung menghukumi kufur, ya. Ada tingkatannya, ya. Dan bisa ditanyakan kepada yang melakukannya, maksudnya apa? Ya kan? Boleh yang bertanya tadi, ahwat tadi bertanya kepada bapaknya, ini maksudnya apa? Dan tidak ada, kan gitu, gak boleh, ya. Dan yang dilakukan oleh sebagian disebut orang alim, ya. Ini terjatuh pada keteruan ini dikritik sama banyak ulama, ya. Seperti misalkan ada raja, ya, untuk bisa memudahkan orang yang hamil supaya melahirkan. Ya, dan ajibnya ini dilakukan sama Imam Ghazali. Imam Ghazali melakukannya dan tentunya dikritik sama ulama. Nah, ini tidak sesuai dengan aturan syariat. Kemudian karena ada rumusnya. Kalau ada orang yang misalkan wanita yang susah hamil, ada rumus tertentu, ditaruh di air, kemudian misalkan kakinya masuk ke air tersebut, kemudian supaya memudahkan untuk hamil. Ini enggak ada hubungannya sama sekali dengan apa? Dengan la syar'an wala aqlan wala tibban. Ya, enggak ada hubungan dari sisi akal, enggak ada hubungan dari sisi syariat, dengan dari sisi kedokteran juga enggak ada hubungannya. Ya, oleh karena itu habis banyak dikritik oleh para ulama, ya. Dan sekali lagi saya sendiri belum mengenal seluk-beluk tentang raja ya. Dan lebih baik ditinggalkan, ya. Coba untuk membantah atau menjelaskan, ya. Ini lain hal, ya. Dan saya khawatirnya masuk kepada juga kesyirikan, ya, bid'ah dan seterusnya, ya. Oleh karena itu lebih baik diimanakan, ya. Kalau misalkan tahu tidak ada syariatnya, dimusnahkan, bisa dibakar, ya, atau bisa dipendam dan seterusnya. Wallahu a'lam. Nah,
pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Iya. Dari hamba Allah, Ustaz, saya seorang menantu dari seorang yang dikatakan orang pintar.
Iya.
Entah dia itu sekedar penipu atau dukun, apa penyihir beneran?
Penipu atau dukun?
Nah, iya, atau iya. Penyihir beneran. Mohon nasihat untuk saya.
Dia bagaimana? Dia datang gitu maksudnya.
Ya, Ustaz?
Dia mendatangi gitu.
Bukan, dia itu menantunya, Ustaz. Menantunya orang pintar tersebut. Kemudian mohon nasihatnya bagi saya, Ustaz, bagaimana juga kalau saya tinggal di rumahnya, membuatkan minum untuk pasiennya, ikut makan makanan dari rezeki dia, dan mengenai warisan nantinya yang akan turun ke suami saya, lalu penjagaan saya pada anak-anak bagaimana, Ustaz?
Iya. Nah, komplek banget ya.
Iya, dilema, Ustaz.
Dilema. Tentunya simple saja. Ya kan? Jelas sekali Allah berfirman, kalau kita ambil ayat tadi, ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jelas sekali, ya, perintah Allah kepada kita untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, kemudian larangan untuk tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Saya tanya, ya, perdukunan dan sejenisnya dosa bukan? Dosa kan? Oleh karena itu jangan saling tolong-menolong dalam hal itu. Ya. Harus ada sikap. Ya, ada sikap, ya. Dan lebih baik kalau misalkan dinasehati sudah, kemudian dikasih tahu sudah, ya, tetap melakukan seperti itu, maka lebih baik berpisah. Ya, jangan tinggal di situ. Ya, dari tempat tinggal yang lain, ya, dan lebih baik ya, suami istri itu tidak tinggal serumah dengan mertua atau siapapun, ya, karena keluarganya lebih nyaman dan seterusnya, ya, nah, itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja barangkali yang bisa kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang salah, tentunya itu kesalahan pribadi dan dari syaitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, dan kita pun minta pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan dunia dan akhirat kita semua. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.